Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στις 24 Ιουνίου 1987, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου είχε γνωστοποιήσει ότι «ενεκρίθη επάνδρωσης Μονής ημών υπό οκταμελούς αδελφότητος Νέας Κήτης, υπό τον απαράβατον όρο μη υπερβάσεως και στο μέλλον αριθμού 10». Ο γέροντας Ιωσήφ τότε είπε ότι «αυτή η απαγόρευση εγγραφής επιπλέον αδελφών πολύ θα μας ταλαιπωρήσει». Ήταν πολλές οι θλίψεις που κούραζαν τον γέροντα Ιωσήφ αυτήν την περίοδο, και όταν σκέφτηκε ανθρώπινα μήπως τελικά δεν είναι θέλημα του Θεού η προσπάθεια της επανδρώσεως της Μονής Βατοπεδίου, τότε κάποιος από τους αδελφούς της Μονής είπε στον γέροντα κάτι που είχε δει όταν βρισκόταν ακόμα στη Νέα Σκήτη. Είχε δει αυτός ο αδελφός στο ηγουμενικό στασίδι του καθολικού της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος του είπε: «Εδώ είναι το θέλημα του Θεού, εδώ θα μείνετε». Ο γέροντάς μας Ιωσήφ με βαθιά ταπείνωση έλεγε: «Σε αυτήν τη μονή που μας έχει φέρει η πρόνοια του Θεού, πολλές φορές το είπα, δεν είμαστε παλικάρια εμείς και μπήκαμε. Εμείς μόνοι μας ούτε ως προσκυνητές δεν θα μπαίναμε. Είδαμε αισθητά ότι εμείς ήλθαμε εδώ με το «τάδε λέγει Κύριος». Μας έφερε η πρόνοια του Θεού, η Παναγία μας. Ο γέροντας μας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής που είναι η ρίζα μας, αγάπησε την Παναγία σαν ελάχιστη, την λάτρευε και του έδωσε βραβείο τη μονή της και μας έφερε αυτός εδώ». Η συνοδεία τότε ήταν μοιρασμένη μεταξύ Νέας Κήτης και Βατοπεδίου. Ο γέροντας Ιωσήφ πήγαινε ερχόταν για να στηρίξει πνευματικά τους αδελφούς. Οι παλαιοί γέροντες της μονής δεν ήταν αρνητικοί προς τους νέους μοναχούς, αλλά πολλές φορές εφοβούντο πως η νέα συνοδεία θα μεταβάλει τη μονή σε κοινόβιο. Και όπως τους έλεγαν, επειδή δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, θα έπρεπε να φύγουν από τη μονή. Η αγάπη βέβαια του γέροντος Ιωσήφ ξεχυνόταν προς όλους και ουδέποτε σκέφτηκε να διώξει κανέναν. Αντιθέτως, ήταν αποφασισμένος να προστατέψει και να γυροκομίσει τους γέροντες πατέρες της Μονής, πράγμα το οποίο έγινε και στην πραγματικότητα. Για τον ίδιο όμως δεν είχαν έτσι τα πράγματα. Αποτελούσε το κέντρο της κοινοβιακής αδελφότητας της Νέας Κήτης και συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλες τις αρνητικές κρίσεις και διαφόρων ειδών φόβους. Έτσι στο βατοπέδιο ίδιος δεν ήταν εύκολο να έχει θέση, ούτε κατάλημα δικό του. Τον Δεκέμβριο του 1987, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε πνευματικό του τέκνο: «Ακόμα δεν πίστεψαν ότι χρειάζομαι και εγώ ένα δωμάτιο να καθίσω, αφού ήλθε χειμώνας και κρυώνω». Αν και η συνοδεία ήταν δική του, ο ίδιος δεν είχε ούτε τα απαραίτητα για μία απλή φιλοξενία. Και συνεχίζει στην προηγούμενη επιστολή του: «Βλέπεις λοιπόν πως θέλει να δοκιμάσει ο Θεός τους δικούς του, και είμαι απέναντί τους φεδρός και χαρίς και πάντα πρόθυμος και ευγενής. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτό το ίδιο δίδασκε και τους αδελφούς. Μία των ημερών αυτών, οι τότε δικηγόροι της Μονής, οι οποίοι διαχειρίζονταν την περιουσία της, φοβούμενοι ότι αν αναλάβει την διοίκηση η νέα συνοδεία, δεν θα έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται προς δικό τους σημαντικό όφελος την περιουσία της, συνεδρίαζαν μετά των γερόντων της Μονής αρνητικά για τον γέροντα Ιωσήφ και τη συνοδεία. Εμείς ως νεότεροι είχαμε ταραχθεί και συζητούσαμε πώς θα μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε και σε αυτήν την απειλή. Έτυχε να μας έχουν προμηθεύσει ψάρια και τα καθαρίζαμε σε παγκινιά εκείνη την ώρα. Ο γέροντας Ιωσήφ, περνώντας ανάμεσά μας, διαπίστωσε την αρνητική διάθεσή μας προς τα γεροντάκια και όχι μόνο δεσημερίστηκε τη διάθεση αυτή, αλλά έδωσε εντολή από τα καθαρισμένα ψάρια, τα καλύτερα, οι ίδιοι αδελφοί να τα δώσουν στους γέροντες της Μονής. Με αυτόν τον τρόπο μας μάθαινε πρακτικά την ανεξικακία, την αγάπη και την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ γνώριζε τις δυσκολίες και έγραφε «Δεν υπάρχει κανένα φωτεινό σημείο ή μη η κρυφή ελπίδα στην κηδεμονία της δεσπίνης μας Θεοτόκου. Όντως, δια πολλών θλίψεων δίη μας εισελθύνει στη ζωή». Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης πάλι τον Νοέμβριο του 1987 έγραφε «Προσευχόμενος για σας, βλέπω ότι πολλές δυσκολίες συναντήσατε. Πολλές πέτρες και μεγάλες βρήκατε στο δρόμο σας. Φτάσατε μέχρι απαγοητεύσεως. Σας πλησίασε η κούραση. Ναι, όλα αυτά είναι αληθή. Εάν όμως λάβετε υπόψη σας ότι η Παναγία μας σας έστειλε εκεί, όλα τα ανωτέρω δεν είναι αποδεκτά. Η Παναγία μας σας παραγγέλει ότι θα εργαστείτε σκληρά. Θα αγωνιστείτε με πολύ ζήλο ακούραστα, πάντα αισιόδοξοι, πάντα χαρούμενοι, αφού κάναμε υπακοή στην Παναγία μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γυρίσεις όπως το θέλεις ένα δέντρο γέρικο. Καλή και Άγιοι Βατοπεδινοί, τολμώ υπήν, ευώδη άνθη του Αγίου Όρους είναι, αλλά ο λίγον άκαμπτοι και απότομοι και σκληροί, και τούτο διότι επέρασαν χρόνια πολλά, έζησαν στο θέλημά τους, αλλά και αυτοί είναι τέκνα της Παναγίας μας και θέλουν να σωθούν». Και συνεχίζει ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης στην επιστολή του. «Το δικό μας είναι η υπακοή σε αυτούς και υπομονή πολύ και προσευχή πολύ για αυτούς. Εάν εσείς χρειάζεστε 10 βαθμούς προσευχή, οι βατοπεδινοί χρειάζονται διπλά 20 βαθμούς. Εγώ εδώ έτσι σας βλέπω. Δεν προλαμβάνω να τελειώσω την ευχήν και ανάρπαστη μου γίνεται από εσάς. Και από εκεί καταλαβαίνω πως είναι ανάγκη να έχετε από πνευματική βοήθεια. Αυτός που είπε ότι θα δώσεις αίμα ή να λάβεις πνεύμα, ήξερε τι έλεγε. Της παιδείας ημέν πόνη πολύ και πικρή, αλλά η καρπή γλυκής. Και οι Άγιοι 40 μάρτυρες έλεγον φέροντες τα παρόντα γενναίος, χαίροντες εν της ελπιζομένης κλπ. Όχι μόνο να τα διαβάζουμε, αλλά ήρθε η ώρα και να τα εφαρμόζουμε. Πάντοτε πρέπει να είμεθα προσευχόμενοι και για τον συνάνθρωπό μας και πολύ περισσότερο και για τους δικούς μας. Στην αρχή έτσι είναι, συνέχισε ο γέροντας Εφραίμ. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά όταν έλθει η ώρα να θερήσουμε τους κόπους μας, πολύ θα χαιρόμεθα. Αποβλέποντας την μέλουσα ζωή, στην ανταπόδοση, στο γλυκύτατον παράδεισο, όλα τα παρόντα, λυπηρά, τα φέρουμε, τα υπομένουμε με μεγάλη χαρά. Έτσι και εσείς θα σκεφτόσαστε, αποβλέποντας ότι μία ημέρα οι βατοπεδινοί θα σας ευγνωμονούν και θα σας φιλούν ως σαν παιδιά τους ότι τους σώσατε, ότι τους διορθώσατε, ότι γύρισε το μοναστήρι τους σε κοινόβιο. Όλες τις δυσκολίες που θα συναντήσετε, όλα τα εμπόδια, όλα τα προβλήματα, θα τα βαστάσετε αγωνγίστος και ευχαρίστος. Θάρρος λοιπόν και τόλμη. Η χάρις θα νικήσει και θα θριαμβεύσει. Η Παναγία είναι βοηθός σας. Πάντα ακούραστη, πάντα πρόθυμη στην υπακοή της. πάντα βιαστές την εντολή της. Αμήν. Με πατρικές ευχές, Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. Οι γέροντες της Μονής, μετά από ένα χρόνο και πλέον, τον Ιούλιο του 1988, εξέλεξαν προϊστάμενο και τον ιερομόναχο Αθανάσιο νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, μέλος δηλαδή της γεροντικής συνάξεως που διοικεί τη Μονή. Τον Απρίλιο του 1988, ο γυρεότερος των παλαιών πατέρων και πρώτος επίτροπος της Μονής, προηγούμενος Κωνσταντίνος, έστειλε μια προσωπική επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον πληροφορούσε περί της απολύτου ευαρεστήσεως ημών με τους νέους αδελφούς, τους επανδρώσαντας την Ιερά Νημών Μονήν, ήδη και εγώ προσωπικώς, αλλά και πάντες, ανπολαμβάνομεν της μέχρι θυσίας ιικής αγάπης και συμπαραστάσεως των νέων πατέρων, ήτινες αναπαύουν ημάς πλήρως δια της αμέμπτου διαγωγίστων. Όθεν ταπεινός θεωρώ πρέπον και δίκαιον, εφόσον ήδη συνεπλήρωσαν ένα χρόνο εις την Ιερά Νημών Μονήν, να αρθεί ο αριθμητικός περιορισμός αυτών, καθότι είναι γεγονός ότι δια 10 ατόμων είναι αδύνατον να λειτουργήσει σωστά η τεραστία ημών Μονή, το βάρος της οποίας έχει πέσει στους ώμους των καλών αυτών μοναχών, και ως άνθρωποι αγωνίζονται νυχθημερών δια να ανταποκριθώσουν, αλλά είναι ολίγοι και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν πλήρως. Και συνεχίζει ο προηγούμενος Κωνσταντίνος. Ταύτα γράφω κινούμενος εκ πατρικής αγάπης προς τους νέους αδελφούς, αλλά και δια το ευίωνον μέλλον της Ιεράς Μονής, το οποίο εγγυάται το άριστον ποιόν της νέας αδελφότητος. Δοκιμασθέντες ήδη επί εν έτος, απέδειξαν την γνησιότητα της μοναχικής των ομολογίας, δια τούτο ταπεινώς παρακαλώ Παναγιώτατε, όπως ενισχυθώσιν οι νέοι πατέρες και αυξηθώσει δια το καλόν πάντων ημών. Το γράμμα αυτό κατέθεσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο ο ιερομόναχος Αθανάσιος, ο οποίος μετέβει με το υπαριθμόν 79ο γράμμα της Μονής, ημερομηνίας 10 Απριλίου 1988, εις Κωνσταντινούπολην χάριν υποθέσεων της Ιεράς Ημών Μονής και εξέθεσε και προφορικά την αίτηση της Μονής. Ο Πατριάρχης έδωσε την ευλογία του να γραφτούν κι άλλοι πατέρες και να απευθύνει γράμμα η Μονή μέσω της Ιεράς Κοινότητος στο Πατριαρχείο για να αρθεί η απαγόρευση. Μετά την κοίμηση του γέροντος Κωνσταντίνου, που συνέβη μετά από λίγους μήνες, κάποιοι έβαλαν και πάλι λογισμούς στους παλαιούς γέροντες ότι αφού γινόταν κοινόβιο το μοναστήρι, μετά δήθεν θα εδιώκοντο, διότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την κοινοβιακή τάξη. Έτσι, δεν έγραφαν στους πατέρες της συνοδείας και τον γέροντα στο μοναχολόγιο, στηριζόμενοι και στον έως τότε απαγορευτικό όρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην πορεία έγινε ακόμα ένας αδελφός προϊστάμενος, αλλά δεν ήθελαν άλλους αδελφούς. Η συνοδεία τους περιέβαλε με αγάπη κατά την εντολή του γέροντος Ιωσήφ, και ο ίδιος πάντοτε με ταπείνωση και πολύ αγάπη του συμπεριφερόταν με προσωπικό ενδιαφέρον. Όταν τύχαινε να πάει έξω στον κόσμο, φρόντιζε να ψωνίζει κάποια ιδιαίτερα τρόφιμα που τους άρεσαν. Έτσι εκπλήρωνε τον νόμο της αγάπης και ταυτόχρονα τους έδειχνε έμπραχτα ότι σεβόταν τις συνήθειές τους, που δεν τέριαζαν στον κοινοβιάτικο τρόπο ζωής, και πως δεν απαιτούσε ο ίδιος να αλλάξουν ούτε ακόμα και τη δίαιτά τους αν γινόταν το μοναστήρι κοινόβιο. Θα μπορούσαν να ζουν ιδιόρυθμα κατά τις συνήθειές τους με την πρόνοια της Μονής και της αδελφότητος. Ο γέροντας Ιωσήφ θλιβόταν, διότι για πολύ καιρό η συνοδεία ήταν μοιρασμένη, άλλοι στην Ιασκήτη και άλλοι στο Βατοπέδι. Προσευχόταν θερμά να λυθεί το πρόβλημα και να επέλθει χαρά και ενότητα. Υπήρχε όμως και άλλο πρακτικό πρόβλημα, εφόσον ο ίδιος καθώς και άλλοι αδελφοί είχαν πάρει τα απολυτήριά τους από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου με τη σκέψη ότι θα γράφονταν σύντομα στην Ιερά Μονή Βατουπεδίου, όπως ήταν η αρχική συμφωνία. Αυτό όμως δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να γίνει, διότι φοβήθηκαν τόσο πολύ τα γεροντάκια από τις διαβολές που ήταν αδύνατο να πιστούν για το αντίθετο. Για 3 λοιπόν περίπου χρόνια ο γέροντας Ιωσήφ, μετά από 50 χρόνια άσκησης στο Άγιο Όρος, δεν ήταν καταγεγραμμένος σε κανένα σκήνομά του. Τελικά οι παλαιοί γέροντες είπαν: «Ας έλθουν κι άλλοι από τη συνοδεία σας να σας βοηθούν στα διακονήματα, αλλά δεν θα τους γράψουμε στο μοναχολόγιο της Μονής». Ήλθαν οι άλλοι αδελφοί στη Μονή και απέμειναν στην Καλύβη στη Νέα Σκήτη 1-2 ως φύλακες. Μέχρι το τέλος του 1988 είχαν γράψει άλλους 7 αδελφούς στο δοκιμολόγιο. Μερικοί, μεταξύ αυτών και ο γέροντάς μας Ιωσήφ, δεν είχαν ακόμη εγγραφεί. Θεία Αγαθότητα. Ήταν 40η, μέσα Μαρτίου του 1988. Ο γέροντας Ιωσήφ βρισκόταν στο βατοπέδι. Οι δυσκολίες κατά άνθρωπον δεν ήταν λίγες. Τις ημέρες αυτές ο γέροντας τηρούσε πολύ σιωπή, νηστεία και προσευχή, όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε εκπαιδεύσει τα παιδιά του. Ιδιαίτερα, από το 1987 έως το 1990, οπότε έγινε κοινόβιο το μοναστήρι και λύθηκαν τα μεγάλα προβλήματα, ο γέροντας Ιωσήφ νήστευε τα 3 αυτά συνεχόμενα χρόνια χωρίς να γευτεί το λάδι, πράγμα που συνήθιζε να κάνει όταν υπήρχαν προβλήματα και πειρασμοί. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ελεύθερος από τα ανθρώπινα πάθη. Η ψυχή του ήταν γεμάτη από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Στο μέσον γλυκιάς προσευχής και ειρήνης προχωρούσε στο ποταμάκι της Μονής στα δυτικά και σε μια στιγμή θαυμάζοντας το μέγεθος της αγάπης του Σαρκοθέντος Θεού Λόγου εισήλθε σε πνευματική θεωρία και ρώτησε με ιδιαίτερη στοργή: «Τι σε έκανε εσένα τον ακατανόητο, τον ανερμήνευτο, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, να κινηθείς ακινήτως από τους πατρώους κόλπους και να φέρεις σε ύπαρξη το σύμπαν?» Και αφού πάλιν αυτό από υπετιότητά μας καταγράφηκε, να έλθεις να ενωθείς υποστατικά με το δημιούργημά σου τον άνθρωπο και να ανακαινήσεις τα σύμπαντα. Και η απάντηση ήλθε άμεσα στην καρδιά του με το λόγο του Χριστού: «Η αγαθότητά μου». Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ είχε βιώσει τον δρόμο προς την αγιότητα και με βάθος ταπεινώσεως στο βιβλίο του «Κατηχήσεις» έγραφε: «Η αξιομισθία στην παρούσα ζωή είναι αρχικά η άφεση των αμαρτιών μας, μετά η απαλλαγή μας από τα πάθη και τον παλαιό άνθρωπο και η είσοδός μας στην πλατεία της ελευθερίας και της ενάρετης ζωής. Ω, τότε, πόσο θα χαρείτε και θα σκερτίσετε όταν αισθάνεστε να απαλήφονται και να εκλείπουν παλαιές συνήθειες και πάθη, να σταματούν παλαιοί πόλεμοι που μας έσπρωχναν στην απογοήτευση και στη θλίψη και στη θέση τους να βλαστούν ενάρετες συνήθειες και ο κατά Θεόν πόθος. Εκεί που άλλοτε μας τυραννούσε η πίεση του παραλόγου θυμού στις ξένες επικρίσεις και κατά κάποιον τρόπο το μίσος και η αποστροφή, τώρα παράδοξα σκυρτά μέσα μας η αγάπη και η συμπάθεια και στρέφεται χωρίς προσπάθεια και κόπο η προσευχή μας σε αυτούς που μας πολέμησαν. Και τι είναι αυτό μπροστά στην αίσθηση της θεοαγχιστίας για την οποία μυστηριωδώς ο άνθρωπος πληροφορείται, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Ή μάλλον αισθάνεται σε βάθος και με πληρότητα το Χριστό ως πατέρα του. Αυτό είναι απερίγραπτο στους ανθρώπινους συλλογισμούς και όρους. Μόνο μία βαθιά αίσθηση που δεν ερμηνεύεται ή ελέγχεται κυριαρχεί στο είναι του ανθρώπου και το γεμίζει με μακαριότητα. Ταυτόχρονα πενθεί για την πύληνη ευτέλειά του και κλαίει για την απερίγραπτη ελεημοσύνη και αγάπη του Θεού προς τη χτίση του, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο και να ζει και να μετέχει των θείων δωρεών της απέραντης θεοπρεπούς κηδαιμονίας. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. Ήθελα να πω και άλλα εδώ, με τα οποία η Θεία Παναγαθότητα αφιδώς πλημμυρίζει τη χτίση του, αλλά αισθάνομαι την ελεηνότητά μου και την προδοσία της ράθυμης ζωής μου και σιωπώ για να γίνω μισητός όπως το αξίζω. Ο γέροντας Ιωσήφ ήθελε να κρύβεται, να είναι μισητός. Μόνο όσοι γνωρίζουν τον αγώνα αυτό μπορούν να αντιληφθούν το ύψος της ταπεινώσεως που του χαρίστηκε. Δεχόταν κάθε συκοφαντία χωρίς να κάνει προσπάθεια να την αποφύγει και μας δίδασκε με επιμονή. Όταν σας δυσφημούν, να μην το αποφεύγετε, διότι από εδώ θα βγάλουμε κάτι. Από τους επένους, ποιος ωφελήθηκε? Τους πειρασμούς του και τις απερίγραπτες δυσκολίες που συνάντησε, τις αντιμετώπιζε με βαθιά πίστη προς το Θεό. Έλεγε ότι δεν θυμόταν ποτέ να τον παρακάλεσε «Δώσε μου ετούτο ή εκείνο», αλλά έλεγε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Εσύ δεν με κάλεσες. Τι θέλεις τώρα να σε διδάξω?» Αυτό μόνο του ζητούσε, να μην τον εγκαταλείψει. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Ο γέροντας Ιωσήφ έκρυβε τις πνευματικές εμπειρίες του, προκειμένου να μας διδάξει να μην δίνουμε σημασία στις αποκαλύψεις και τα οράματα που πολλούς οδήγησαν στην πλάνη. Όταν συνέβαιναν θαυμαστά γεγονότα προς παρηγορία του, τα απέκρυβε. Μερικές όμως φορές γινόταν αντιληπτά και από άλλους, οι οποίοι με θαυμασμό τα κατέγραφαν. Την περίοδο αυτή των δυσκολιών και της υπομονής στο βατοπέδι, ο γέροντας Ιωσήφ, όπως συνήθιζε, έκανε τη Θεία Λειτουργία του τα μεσάνυχτα στα μικρά παρεκκλήσια της Μονής, σύμφωνα με το τυπικό που είχε παραλάβει από το γέροντά του. Ένα βράδυ που η Θεία Λειτουργία γινόταν στο παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος, όταν ο ιερεύς εκφωνούσε «Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα», ακούστηκε μία υπερφυσική ουράνια ψαλμωδία «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν συντετριμένος, τα δάκρυά του έτρεχαν βροχή. Δεν είπε σε κανένα τίποτε, όμως την ουράνια αυτή ψαλμωδία την άκουσε και ο Εφημέριος. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πήγε ο Εφημέριος στο κελί του πριν ο γέροντας Ιωσήφ ξεκουραστεί και τον ρώτησε για το γεγονός. Ο γέροντας ναι μεν το επιβεβαίωσε, αλλά είπε ολιγόλογα «Ήταν αγγελική ψαλμωδία». Δεν το είπε σε κανέναν άλλο, σαν να μην συνέβη ποτέ, προκειμένου να μας διασφαλίσει από τον κίνδυνο της υπερηφανίας και της πλάνης, έλεγε «Δεν θα ήθελα να αναγκάσω το Θεό να μικρύνει για να μπορέσω να τον δω σε μια κατάσταση οφθαλμοφανός, ούτε και θέλω να κάνει εξαιτίας μου κάτι τέτοιο, θέλω όμως να τον φέρω μέσα μου, να ενωθώ μαζί του με τον τρόπο που ξέρει εκείνος». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ανεπτυγμένα τα πνευματικά αισθητήρια της ψυχής του από νεαρά ηλικία, όταν είχε δει τον ζώντα Χριστό σε όραμα πριν γίνει μοναχός, και έτσι αντιλαμβανόταν εύκολα την οικία θέση των συγχρόνων Αγίων προς τον Θεό από τις αντίστοιχες εμπειρίες τους και τα βιώματά τους, πριν ακόμα ανακηρυχθούν επίσημα Άγιοι από την Εκκλησία. Γι' αυτό αναγνώρισε την αγιότητα του γέροντος Σιλουανού του Αθωνίτου από την πρώτη φορά που διάβασε το βίο του, τον Άγιο Ιωστίνου Πόποβιτς από τα συγγράμματά του, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλεβίτη, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Είχε δώσει τα ονόματά τους στους μοναχούς του πριν την επίσημη αγιοκατάταξή τους.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.